Кыргызстанда саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 19-декабрь күнгө шейшемби. Азаттыктын кечки радио уктурларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта президент Жапаров колдогон өкмөт уюмдары тууралуу мыйзам долбооруна кайрылабыз. Андан соң элдин балдары подкастында скульптор Тамила Маматованын бейнесине кайрылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Азыр соңку жаңылыктар үчүн микрофондо Каным Гүлекеева.
Саламатсыздарбы. Газа секторунун түштүк тилкесиндеги Рафах районунда Израилдик ракеталардын чабуулунан 3 үй талкаланып, кеминде 20 палестиналыктын өмүрү кыйылганы айтылды. Бул тууралуу 19-декабрда Хамас башкарып келген Газадагы саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Израиль тарап бул боюнча расмий маалымат тарата элек, Израилдин бомбалоосунан качып барган 10,000 деген палестиналык Газанын Египет менен чек арасындагы Рафахта топтолуп турат. Газа секторунун түштүгүндөгү дагы бир шаар Хан Юнистин тургундары Хамастын согушкерлери менен Израилдик аскерлердин ортосунда айгышкан атышуу жүрүп жатканын кабарлады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 17-декабрда Израилдик аскерлерди Газадагы 2 ооруканада түзүлгөн кырдаал үчүн айыптаган. Израиль бул оорукананы бир нече күнгө созулган операциясынан кийин жекшемби күнү бошоткон жана ал жерди Хамас башкаруу көзөмөл борбору катары колдонуп келгени маалымдаган. 2024-жылы Кыргызстандын мамлекеттик карызын төлөөгө 66 миллиард сомдун тегерегинде каражат жумшоо каралууда. Бул тууралуу финансы министри Алмаз Бакитаев 19-декабрда маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында былтыр карызды төлөөгө 53 миллиард сом бөлүү пландалган.
Эки жылдын бюджети эң негизгиси бул экономикага багытталат. Эң чоң мындай отрасль энергия отрасль. Ошол жерге биз 55 миллиарддай капитализацияны караштырып атабыз. Жана эң негизгиси ушу эки жылдан баштап биз эч каяктан карыз албай өзүбүздүн киреше булактарыбыздан мамлекеттик карызды төлөөгө ушул каражатты жумшап атабыз. Эки жылы болсо жалпысынан 66 миллиард сом тегеринде ушул мамлекеттик карызыбыздын төлөөгө каражат жумшап аталат.
Бакитаев илим маданият тармагында иштегендердин айлыгын көтөрүү, жөлөк пулду жогорулатуу боюнча маселе каралып, булактар аныкталарындагы кошумчалады. Жогорку кеңеш 14-декабрдагы жыйынында мамлекеттик бюджеттин 2023-жылдагы аткарылышын жактырып, келерки жылдын бюджетин бекиткен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Ысык Көлдөгү Рух Ордо борбору мамлекетке өтүп, бюджетке дагы 537 миллион сом кайтарылганын кабарлады. Маалыматка ылайык, Рух Ордо туристтик экскурсиялык борборун Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Борис Сандын уулу Александр Сан 18-декабрда мамлекетке өткөрүп берген. Ал маркум Крим Төбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобу менен байланышы бар деген шек менен 21-ноябрда кармалып, УКМК ага кылмышка шериктеш болгон деген айып таккан. Александр Сан Антын адвокаты же жакындары акыркы окуялар боюнча комментарий бере элек. Рух Ордо Чолпондата шаарындагы Ысык Көлдүн жээгинде жайгашкан ачык абадагы музей. Быйыл Кыргызстанга чет өлкөлөрдөн 142 000 автоунаа ташылып келди. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары Улан Кимсанов 19-декабрда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда мунун 50-55 миңи Кытайдан кирген машиналар, арасында электромобилдер да бар. Кыргызстанга электромобиль импорттоо боюнча тарифтик жеңилдиктер 2025-жылдын декабрына чейин узартылган. Бажы төлөмдөрүн бошотуу жеңилдиги Евразия экономикалык биримдигине кирген 4 өлкөдө. Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казакстанда туруктуу жашагандарга берилет. Орусиялыктарда да же орус жарандыгы бар чет элдиктерде мындай мүмкүнчүлүк жок. Кыргызстанга келерки 2 жылда 10,000 электромобиль алып кирүүгө уруксат бар. Евробиримдик Орусияга каршы кезектеги экономикалык санкциясын жарыялады. Евробиримдиктин 12-ші санкциясында Орусияда алмаз импорттоого тыюу салынып, реэкспорт эрежелери катаалдашты. Андан тышкары айрым компания жана жеке адамдар кара тизмеге кирген. Санкцияга ылайык Орусиянын иштелбеген алмазын импорттоого жаңы жылдын январынан тарта тыюу салынат. Ал эми Орус өндүрүшүнөн чыгарылган алмазды сатып алууну токтотуу 2024-жылдын март айынан тартып бир нече баскыч менен жүрөт. Швейцария евробиримдик мүчөсү болбосо да Орусиядан темир жана болот импорттоо санкциясына кошулду. Кыргызстан быйыл 9 айда 13 тоннага жакын алтын экспорттоду. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин тышкы соода боюнча маалыматында белгиленген. Анда алтынды Швейцария, Бириккен Араб Эмираттары, Кытайдын Гонконгу сатып алганы жазылган. Сатылган алтындын наркы 805,5 миллион долларга жакын болгон. Финансы министрлиги былтыр кум төргөнүнөн 17 тонна 305 килограмм алтын өндүрүлүп, анын 17 тоннадан ашууну сатылганын билдирген. Инвектор консалтинг компаниясынын 2023 жылы жүргүзүлгөн сурамжылоосунун жыйынтыгында Азаттык интернет ресурстары эң көп окулган жана көрүлгөн медиа деп табылды. Сурамжылоого катышкандардын 7% күн сайын жана жума сайын Азаттыктан маалымат алып турушаарын билдиришкен. Экинчи орунда Кактус медиа басылмасы 4, Супер KG, Акипресс жана 24 KG маалымат агенттиктери 3% менен 3-чү орунду алышты. Сурамжылоодо ошондой эле Кыргызстандын элинин 18% маалыматы жергиликтүү маалымат каражаттарынын 12% кыргыз тилинде, 5% орус тилинде окушаарын билдиришкен. Инвектор мындай иликтөөнү 2011 жылдан бери жүргүзүп келет. Азаттык басымга жана таасир көрсөтүү аракетине карабастан, көз карандысыз журналистиканын эң бийик стандарттарына жетүүнү жана фактыларды чагылдырууну көздөйт. TikTok платформасы Кыргызстанда жабылбай турганын Санарип министрлигине караштуу байланыш тармагын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын төрагасы Алтынбек Токторбаев 19 декабрда Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып билдирди. TikTok социалдык тармагын Кыргызстандын аймагында бөгөттөө боюнча сунуш август айында маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине берилген.
TikTok'tun өкүлдөрү менен маалымат министерствосу кандайдыр бир келишимге келген, ошондуктан азыр жабылбай эле турат. Жабылган техникалык каражат жетет, бирок азыр өзү жаппай эле.
Августта аталган министрлик Кыргызстанда TikTok'ту колдонууга тыюу салган чечим кабыл алган. Министрлик буга TikTok'то балдардын саламаттыгына, психикалык өнүгүүсүнө зыян келтирген маалыматтар чектелбей, жаш курагынын категориясы көзөмөлдөнбөй жатканы себеп деп билдирген.
Чоң рахмат, соңгу жаңылыктарды Каныңгүл Элкеева айтып берди. Окторубуз уланталы. Президент Садыр Жапаров өткөн апта соңундагы курултайда бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзам долбоорун толук колдой турганын билдирди. Анын буга чейин мындай уюмдар отчет бербей көмүскө иштеп келгенин айтканын коомчулуктун жазгыруу катары сынга алгандар болууда. Сырттан каржыланган уюмдар жыл сайын салык төлөмдөр тууралуу отчеттерин тапшырып турарын айтып жатышат. Чет элдик өкүл боюнча талаштуу мыйзам учурда парламент кароосунда. Кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова бул темага кайрылат.
Бир дүйнө Кыргызстан укуктук кыймылы 25 жылдан ашык убакыттан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келаткан уюм. Аталган уюмду жетектеп келген укук коргоочу Төлөккан Исмаилова соңку убакта сырттан каржыланган уюмдарга карата бир беткей каралоо болуп жатканын айтууда. Курултайдагы билдирүүнү ал президентке бейөкмөт уюмдар тууралуу бурмаланган маалыматтар берилген болушу мүмкүн деп эсептейт. Ал бейөкмөт уюмдарды ашкере тескөө мурдагы бийликтин тушунда да болуп келгенин белгиледи.
Тез аранын ичинде урматтуу президентке жана сот тармагы, адилет министрлиги жана башкаларды омбудсман институту менен чогуу диалогко чакырат эле. Жөн эле бирөө чечиш башка секторлорго мындай жаман нерселерди алып келет да. Ар бир уюм, мисалы бир дүйнө Кыргызстан жыл сайын эгемендүү аудит өткөрөбүз. Ошонун ичинде биз налоговый соцфонд баарына өкмөт өзү дагы жана башка уюмдар дагы партиялар дагы өзүнүн отчетун бериш керек да. Анан жөн эле жарандык коомго эле ушинтип, анткени жарандык коомдун багыты коррупцияны ачыш да. Донор эч качан бербейт акчаны, же болбосо өкмөт жакшы биз менен иштебейт эгерде ошол булактар ачык болбосо.
Чет элдик өкүл боюнча талаштуу мыйзам учурда парламенттин кароосунда өткөн апта соңундагы элдик курултайда президент Жапаров бул мыйзам долбоору тууралуу пикирин билдирип жатып, өлкөдө катталган бейөкмөт уюмдар түшкөн каражат тууралуу отчет тапшырбай социалдык төлөмдөр тууралуу милдеттемелерин аткарбай келгенин белгилеген.
Бул маселе боюнча өтө татаал жолдорду басып келатабыз. Бизди 30 ашуун өлкө кыйнап атат, кабыл албагыла, кол койбоңуз, анан тиги бул. Силерде барбы МПНКлор десем бар. Отчет алабыз десем алат. Эмне үчүн биз албашыбыз керек? Же биз экинчи сорт адамдарбызбы силерге? Дегенде эле дудук болуп калышат да. Алардын биз акчасын талашып аткан жокпуз. Аларды кыйнап аткан жокпуз. Сен жөн ачык гана көргөз деп атабыз. Буга чейин ачык эч ким көргөзбөй иштеп келген. 100,000 деген миллиондогон евролорду, долларларды алат, бирок бир тыйын салык да төлөбөйт, зарплаттан эң болбогондо соцфондко кичине болуш керек да. Анысын да көргөзбөйт, бүт өзүлөрүнүн керектөөсүнө жумшайт, жеке менчик керектөөсүнө, үй бүлөлүк. Болду ошо менен отурат. А биз көрүп турушубуз керек да. Туурабы же туура эмеспи?
Бекмет уюмдардын тизмеси мамлекеттик салык кызматынын расмий сайтында турат. Анда 2739 уюм катталып, алар жыл сайын салык төлөмдөр тууралуу отчетторду калтырбай тапшырып турары көрсөтүлгөн. Жалпыга маалымдоо каражаттарына даттанууларды териштирүү боюнча комиссиянын төрайымы Тамара Валиева бекмет уюмдар тууралуу билдирүүлөр көбүрөөк коомду жазгырууга багытталган деген пикирде.
НПОшники сдают отчеты.
Бекмет уюмдар башкалардан айырмаланып отчеттун түрлөрүн көбүрөөк беришет. Бул ачыктан ачык эле эл менен манипуляцияга жатат. Ал тезирээк чет элдик өкүл тууралуу мыйзамды кабыл алып, ишке киргизүү үчүн ушундай кадамдарга барып атышы толук ыктымал. Адатта мамлекет жарандык коомдун колу жетип чечип жаткан маселелерге көңүл бурбайт. Ошол эле социалдык маселелерге өкмөттүк бюджеттен эң аз акча бөлүнөт. Бул тармакты бейөкмөт уюмдар колго алып, ийгилик жарата алды. Эгер эртеңки күнү мындай мекемелер жабылып кала турган болсо, 100 000 деген адамдар көмөксүз, колдоосуз калат.
Все отчеты очень открыто, прозрачно.
Ал эми президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абикеев азыркы күндө бейөкмөт уюмдар түшкөн каражат тууралуу толук отчет тапшырбайт деген пикирде. Ошондуктан ачык айкындуулук болушун мыйзам менен тез көз арыл деп эсептейт.
Бейөкмөт ушул убакка чейин өздөрүнө түшкөн каражатты каякка жумшагандыгы жөнүндө отчет беришет. Ал эми канча акча түшкөндүгүн ал отчету жок эле которулуп келгенде эле белгилүү болуп калат. Аны өзүңүздөр билесиздер да, бизде банк аркылуу которулуп келет ал акча. Ал акчаны каяка жумшагандыгы жөнүндө отчет беришпейт. Бүгүн эле көтөрүлүп калган жок бул мыйзам. Көп жылдардан бери көтөрүлүп келатат.
Чет элдик өкүл мыйзам долбоорун жогорку кеңештин депутаты Назира Нарматова сунуштаган. Демилгечи топтун айрым депутаттары авторлуктан баш тартып, бул документ ашыкча чектөөлөргө алып келерин моюнга алышкан эле. Ноябрда Евробиримдик Кыргызстанга чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам өлкөнүн экономикасына кесепетин тегизерин дагы бир жолу эскерткен. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда чет элдик өкүл деп таанылган уюмдардан кошумча отчеттор талап кылынат. Маселен, алар сырттан алган акча кандай максатта колдонулганы тууралуу тиешелүү мамлекеттик мекемелерге квартал сайын, ал эми жалпы ишмердиги жана башкаруучулары тууралуу жарым жыл сайын отчет берип турушу керек. Юрист Таттыбүбү Эргешбаева аталган мыйзам долбоору кабыл алынып калса, анын кесеп беттери кандай болорун талдап чыккан.
Кыргызстан демократиялык укуктук мамлекет жана эл аралык уюмдардын жигердүү катышуучусу катары эл аралык укукта бекемделген биригүү эркиндигинин жана адам укуктарынын принциптерин сактоого милдеттүү. Аймактык тескөөчүлөрдүн ишмердүүлүгүн чектеген мыйзамдык демилгелердин кабыл алынышы Кыргызстандын тышкы саясий имижине терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Бул өлкөнүн Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине жакында шайланганына жана буунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигине өзгөчө актуалдуу. Мындай кадамдар өлкөнүн демократиялык баалуулуктарга жана адам укуктарына берилгендигине шек жаратышы мүмкүн.
Кыргызстанда бүгүнкү күндө 30 000 тегерегиндеги бейөкмөт уюм бар экенин мыйзам долбоорунун авторлору парламентте айткан. Алардын ичинен активдүү иш алып баргандар болгону 400 000 тегерегинде. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эми элдин балдары подкасты менен уланталы. Бул жолку конок скульптор Тамила Маматова болду. Элеттик кыз кантип эл аралык деңгээлде таанылган айкелчиге айланды? Эмнеге Айтматовдун 3 метрлик айкели али күнчө ордун таппай келет? Өнөр аркылуу жарандык позицияны туюнтуу мүмкүнбү? Скульптор менен Нурболот Азамат маектешти.
Салам Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, сиз элдин балдары видео подкастын көрө баштадыңыз. Адаттагыдай эле бул видео подкастта биз жаратмандыкка умтулган кайсы бир тармакта ийгилик жаратып жаткан мекендештер кыргызстандыктар менен маектешебиз жана биздин бүгүнкү мейман белгилүү скульптор Тамила Маматова. Саламатсызбы, кош келипсиз. Сизди коомчулук мындан бир канча жыл мурда ушул эсимде Айтматовдун 3 метрлик айкели менен түшкөн сүрөтүңүз кеңири жайылгандан кийин тааныган болчу. Андан бери кыйла убакыт өттү. Андан бери сиз дагы бир канча коомдун талкуусун жараткан, суктануусун жараткан бир топ эмгек жараттыңыз. Эми алдыда бул жөнүндө сиздин эмгектер жөнүндө дагы кеп кылабыз, бирок сөз азыр сиз жөнүндө болушун каалап атам. Скульптурага жол кайдан башталды, эмнеден башталды? Сиздин таржымалды уксак.
Мектепке чейинки учурду деп да эсептесем болот. Айылда лай ойноп, лайдан адамдар жасап, үйлөрдү жасачу элем, үйлөрдү курчум атайын, таш лайдан аралаштырып, анын ичине курчактарды жаткырып, 2 этаж үйлөрдү куруп, колум менен ошондон башталган болсо керек. 7-6 класста скульптура деген өнөр бар экенин апамдан укканмын. Районубузга бир бюст коюлуптур, алтын түсү менен жалатып коюшуптур да анан суктанып ушундай жасай алсам го мен дагы деп үйгө келип бекинип алып бир кургак кесекти алып элечек кийген аялды жасаган портретинчи.
Биринчи эмгегиңиз?
Биринчи эмгегим ушул. Анан апам көрүп калып, скульптор болосуңго деп ошентип алган. Мен скульптура деп алган. Көрсө, скульптура дейсизби десем, жок, скульптура. Ушундай өнөр бар. Айкелдерди, элдердин мындай эстеликтерин жасаган өнөр бар деп ошол апам айтып берген биринчи. Анан ошого кызыгып мектептеги библиотекаларды бүткөдөрчүмүн. Скульптура бар китептердичи, тарых китептер бар болчу. Ошолордун артында ошол скульптура, архитектура өнөрү боюнча кичине маалыматтар жазылчу. Ошолорду бүт мен жаттап алчумун. Ким кандай скульптура жасаган, кандай архитектуралар бар. Азыр ошолорду мен мындай көзүм менен мындай жандуу көрүп атам да. Башка мамлекеттерге барып.
Мен апаңыз жөнүндө эскерип келгенде сөзүңүз мага аябай таасир калтырды да. Ата эненин деле ошол кездеги колдоосу кичинекей кыз үчүн кайсы бир деңгээлде роль ойногон экен да. Алар мындай каршылык көрсөтүп, жок, бул өнөр сеники эмес деген сыяктуу бир ойлорун айтса, балким сизден скульптор чыкпайдыр калмактыр.
Андай болгон. Апам билет ал өнөрдүн оор экенин. Апам өзү медиктерден, атам да медврач болгон. Эрте өтүп кеткен да, кайтыш болгон. Апам өзү чоңойтту бизди, анан кыз кишиге оор болот, сен хобби катары эле алып ал, андан көрө врач бол, же журналист бол, же экономист. Бизде ошондойго анан жок деп атып көгөрүп атып дегендей анан ошол кесипке тапшырып алганмын. Биринчи Оштогу ИЗО, Ошмудагы ИЗО факультетине тапшырдым. Агайлар байкап алып Бишкекке жөнөтүшкөн. Окууну таштап анан Бишкекке келип окуп калдым. Апамдын ошол каршылыгын жеңе алдым деп ойлойм. Бирок азыр аябай сыймыктанат мен менен.
Эми сизге ата калып келген Айтматовдун айкелине токтолсок, сиз жасап аткан сүрөт Facebook'та, соц тармактарда аябай бир талкуу жараткан. Сизге бир кандайдыр бир жеңги деңгээлде бир жаңы бир атак алып келген сүрөт болгон деп ойлойм. Анан бул кандай шартта тартылган сүрөт? Бул сиздин дипломдук иш болчу менин билишимче.
Мен экинчи дипломдук жумушум болуп эсептелет. Санкт-Петербург шаарында 2017 жылы башталып, 2018 жылы аяктады. 6 жыл окугам ал жакта да. Ал диплом учурунда бизге тема тандаш керек болот. Анан агайлар өзүбүздүн калыбызга коет дагы, анан ошого жараша тандап берет. Анан мен ушул Айтматов же Манас темасын алсамбы деп көп ойлонуп жүрдүм. Биздин бул союздагы агайларга чалсам, Талай Субалиев деген агай бар, ал кеңеш берип калды. Манас эми лицосу определенный эмес, андан көрө Айтматовду жазып лицосу белгилүү адам, ошо Айтматовду көп деле окшоштура албайт деп ошентип кеңеш берип калганда көп ойлонуп ушул Айтматовго токтолдум. 2017 жылы агайлар да жактырды. Россиядагы Айтматовду изилдеп баштадым. Биографиясын кайрадан окуп, мен окубаган, окубай калган китептери бар болчу. Толор кулаган да, Кассандра тамгасы, ошолорду окубаган болчумун чынында. Ошолорду кайра окуп чыктым. Кайра окуп чыкканда дагы бир эмоциялар пайда болду. Фото архивтерин, видео архивтерин карадым. Ошентип атып бир 20-30га жакын эскиздер жасалды. Сиз фотодон көрсөңүз керек, колун мындай видеолорунда да көп колун ушинтип алат экен да, кайчылаштырып анан. Бирок искусстводо мүмкүн башкачараак кылыш керек болчумун. Композициянын эрежесин буздум мен бул жердечи. Эки окшош токто кайталаш керек да биздин өнөрдөчү. Бирок мен ошону кайталап койдум. Бул эскизди агайларга да көрсөтпөгөм, себеби ар эскизим ар түрдүү болгон үчүн алардын көз карашында башкача Айтматов болмок. Анан жарым жыл бою мастерскойма эч кандай педагогтор чакырбай эле өзүм эскизди группалаштарыма көрсөтүп жасайм ушундай десем жасай бер деп алар да айткан. Ошентип алардын сөзү менен эле мен өзүм ушул 3 метрлик Айтматовду жасап баштадым. Деканыбыз уруксат бербеди, чоң размерде жасабайсыз, пол түшүп кетиши мүмкүн деп. Анан ага кулак салбай, ага да айтпай баштай бердим. Айлардан коркуп
тентектик кылыпсыз.
Ооба, эч кимге айтпай анан кездемелерди ороодум, жеңилирээк болот деп. Анан үстүнө жука лай лай чаптадым да, лайды азыраак колдонгонго аракет кылдым. Колдоруна анан башына көбүрөөк лай кетти. Ошондо да 2 тонна, 1.5 тонна лай чапталган да. Ошентип бүткөндө гана көрсөттүм агайларга.
Реакциясы кандай болду эми агайлардын?
Профессорубуз Корнеев Иван Борисович шайыр киши болчу, шылдыңдап сүйлөгөн, анан өтө таланттуу инсан болчу. Азыр деле бар. Анан менин иштерим да ошентип шылдыңдап күлүп эч жаратпай койгон да, ошол көрсөтпөй койгом да атайын. Анан Италияга симпозиумга чакырып калган, ошол жака барам деп бир ай калганда көрсөттүм. Аябай тегеренип тегеренип скульптурамды ары бери карап анан учукпай чыгып кетти. Аябай коркуп баштадым, мына ишим жакпай калды, эми эч жака бара албайм, Италияга да барбайм деп артынан чуркап чыксам, көрсө аябай толкунданып сөз сүйлөй албай чыгып кеткен экен. Сүйүндүм, себеби эскизди да көрсөтпөгөм, анан иш убактындагы мындай процесстерди да көрсөтпөгөм.
Накта өз алдынча жумуш болду.
Өз алдынча жумуш болду да. Эгер мүмкүн аларды уксам, башкача Айтматов болуп калмак, кичинекей эле Айтматов Жанатов болуп калмакпы деп ойлойм да. Ошол менин бир кесибиме бир өзгөчө бир көңүл бурганым деп эсептейм да.
Эми булай келдин, анан аркы тагдыры кандай болду? Менимче эч жерге азыр коюла элек.
Коюла элек. Көп аракеттер болду маданият министрлиги. Ушул жылга коштук, коебуз деп башташат да, кийин дагы жок болуп кетет. Түркиядан чыгышып атты, Казакстандан чыгышып атты. Биз сатып алалы деп Азамат Жаманкуловко да кайрылган экен алардын министри. Азамат Жаманкулов айтыптыр. Жок, биз өзүбүз коебуз быйыл деп. Ошентип ал дагы сөз бойдон калып кетти да. Мүмкүн убактысы келбей жатат деп коюптур.
Азыр айкел кайсы жерде?
Азыр мен мастерскоюмда. Мен аны формаларын алып келгем да. Аны гипске которуп койгом. Модель, гипсовый модель кылып койгом. Ошол моделден дагы эле формалы кайрадан бронзага, башка материалга куйса болот да. Ошол бойдон турат. Азыр үстүн жаап койгом. Мен оюмча бир убакыт сааты келбей жатат го деп ойлойм да.
Айтматовдун айкели бул сиздин колдон чыккан жалгыз мындай көлөмдүү айкел болгон жок. Мен айрым сиздин көрүнүктүү иштериңизди тизмектейин. Манас Баатырдын көлөмдүү айкелин кумдан жасаганыңыз белгилүү. Дагы бир 2 метрлик кыргыз кыздын айкели ошол Венециядагы парктардын бирине коюлган. Дагы бир симпозиумда Каныкейдин 2 метрлик айкелин жасаган экенсиз. Сиздин колуңуздан белгилүү Токмакын Элмирбек Иманалиев жана досу Зайырбек Ажыматовдун да
алда жасалган, бирок ал проект бүтпөй калды да. Менин мастерскоюмда турат.
Алда турат. Ага. Анан тышкары Мухтар Ауезовдун, Болот Шамшиевдин айкелдери, Татыбек Турсунбаева, Болот Миңжылкыевдин бюсттарын жасаган экенсиз. Жусуп Абдрахманов, Курманжан Даткалардын дагы бюсттары колуңуздан чыкканынан жакында эле мынакей соңку жаңылык ушул Берлиндин борборунда бала Манасчы айкелинин ачылышы болду. Ушундан улам суроо жаралат да. Адамдын жүзүн, портретин жазуу сиздин скульптурадагы стилиңиз десек болобу?
Мен жакшы көргөн жанр.
Адам келбетин жасоодо эмнелерден кыйналасыз?
Адам келбетин жасоо скульптурада эң бир кыйын жанр болуп калат, бирок кызыктуу жагы да көп. Ошого кирип кетесиң да. Көбүнчө мен кулак жасаганы жаман көрчүмүн, бирок азыр кулакты жакшы жасап калдым. Аталыштары, анатомиялык жактан аталыштары көп да. Ар бирин туура жасашың керек. Анан көздө көбүнчө характер болот. Көзүн окшоштурсаң окшошуп калат да. Портрет жанры көбүрөөк жагат мага өзүмө. Ар бир мындай өзгөчө адам көрсөм ошонун портретин жасагым келе берет. Азыр апамды жасайын деп атам. Бизде мындай түшүнүк бар да, өлгөндөн кийин гана жасалат дегенчи. Бирок скульптура бул өнөр, тирүү адамды жасаса деле чыгарма деп эсептейм. Мен эч кандай көз карашка каршымын. Апам да айтып калат, мен азыр тирүүмүн го, эмнеге жасап атасың деп каршылыгын айтып атат. Бирок мен чыгарма катары гана билем.
Скульптураларыңыз аркылуу элге эмнени жеткиргиңиз келет?
Скульптуралар аркылуу адамдын сулуулугун көрсөткүм келет. Скульптуралар аркылуу тарыхты бергим келет. Скульптурада биз сөз менен бербешибиз керек да. Ошол жасалган нерсебиз аркылуу эл өзү түшүнүп алыш керек да. Кээ бирлер бар, мисалы үчүн азыр современное искусство деп кошуп сүйлөп анан толтура мындай жазып чыгышат. Философиясы мындай деп эмнени билдиргим келет баарын жазып, кандай материал баарын жазышың керек да. Анан карасаң эле бир түшүнбөгөн эле ишиң да. Анан пока сен могуну окуп чыкмайынча. А бизде наоборот болуш керек. Ошол скульптураны көргөндө эле түшүнүшүң керек да.
Биз инсталляция дегенге өтүп албадык.
Инсталляцияга өтүп алдык.
Бул тармакта сырттан билим алган адис катары, эл аралык тажрыйба топтогон адам катары, ар кандай симпозиумдарга катышкан адам катары, өзүнүн көргөзмөсүн чет өлкөдө уюштура алган скульптор катары, бул тармакка Кыргызстандагы азыркы абалын кандай баалайсыз? Бул тармактын Кыргызстандагы азыркы абалы кандай сиздин оюңузча? Анан мамлекет тарабынан бул тармакты өнүктүрүүгө кандай иштер жасалып атат? Балким кандайдыр бир колдоо керектир бул тармакка? Жалпы мындай кандай маселелер бар бул тармакта? Мындай чечилиши зарыл болгон?
Чечилиши зарыл болгон мастерской маселеси. Өнөркана. Көөнүн өнөрканасы жок. Фондубуз бар, атайын сүрөтчүлөрдүн фонду. Ал жерде кандай приватташтырылган өнөркана бар экен. Мурдагы биздин жогорку ага эжекелерибиз алган мастерскойлор өздөрүнө өткөрүп алышкан экен да. Биз курак, бизден кийинки курактарга союз эч кандай өнөркана бөлүп бере албайт. Ошол боюнча мен кайрылган болчумун министрликке, жаш келип аткан сүрөтчүлөргө атайын бир здание берсеңиздер, мындай мастерской кылып бөлүп, анан ким жакшы иштесе ошого берилип, ушундай бир иш жасасак деп сүйлөшүлгөн болчу. Ал дагы болгон жок. Азыр министр көрүп аткан болсо, ушул сүрөтчүлөргө өнөркана бөлүп берсе, ошол бир чоң бир түрткү болот да.
соңку кезде ушул айкел коюуга мындай сын көз караш менен карагандар дагы пайда болду. Эми жер жайына туура айкел кое беребиз, мындан туш келген баатырлардын баарына, аты чыккан адамдын баарына айкел кое атабыз. Ар бир айылда айылдын кире беришинде атчан бир киши турат деп айтышат. Анан буга сиздин көз карашыңыз кандай?
Мен да туура деле эсептейм. Кандайдыр бир модага айланат. Көп байкайм, мени көп чакырып калышат. Бир иш чарага чакырып калышат, анан китебин чыгарат ал адамдын, анан эстелигин коюшат. Мындай китеп тажрыймалыгын карасаң бир жөнөкөй эле адам. Мага же сизге эле окшогондур. Биз тандыбаган эле кичинекей эле адамдарга китеп чыгарып, анан эстелик коюу менчө өтө деле бул маанилүү нерсе эмес деп ойлойм да. Эстеликти качан коюшкан? Эстеликти ошол адам элине бир өтө жакшы кызмат көрсөтүп, эл үчүн иштеген адамга эстелик коюлган да. Мен тааныбайм да, мисалы үчүн көбүн эле тааныбайм. Билбейм баатырларды делечи. Баатырлар эле келип чыга берет. Тарыхта барбы, жокпу чынында. Анын ошолорго эле коюла берет. Аны токтотуш керек деп ойлойм да.
Коомдук актуалдуу темаларда кандайдыр бир скульптура жасап, ага таасир этсе болобу мындай чыгармачылык аркылуу?
Менде мисалы үчүн 2016-жылы самолет кулабадыбы?
Дачасында
окуя. Да, мен ошол кезде студент болчумун, Санкт-Петербургда болчумун. Интернеттен окуп калып, аябай мындай ыйладым да, жана бир бала мектепке кетип, кайра келсе үйү жок, ата энеси жок. Ушунчалык жаман мындай таасир этти да мага ыйлап, анын бир чыгарма жаралган ошол учурда. Ыйлап бараткан кыз чөптүн арасында да, эми ал кайда барат? Жылаң айлак ошол чыгармам бар. Дагы бир чыгармам жаралды, аны элге көрсөтө элекмин. Эмне үчүн биз бул каада салт боюнча чачыбыз төрбөй калдык, кыз кишилер чачыбыз төрбөй калдык. Азыр баарыбыздын эле чачыбыз кыска. Мен дагы азыр өкүнөм чачым кесип салганым үчүн. Сулуулук берген да ошол чач өрүү дагычы. Ошол бир чыгармам жаралды. Сууга чөгүп бараткан чач өрүлгөн кыз. Ковид учурунда толкундануу болуп, бир колу менен ошол вирусту басып аткан бир скульптура жасалган. Ал интернетке чыккан. Акыркы биздин мындай көңүл бур коюубузга болбогон бир окуя болуп атты. Ымыркайлардын таш салышы. Үч ымыркай бир эле жуманын ичинде болду. Чынында ыйладым. Же ата энесин жаман көрө албайм, же тигилерди жаман көрө албайм. Балага аябай боорум ачылды. Европанын кайсы шаарында эстей албай атам. Ошол церковьтун алдына атайын жаңы төрөлгөн бала таштан жерде жаткан баланын скульптурасы коюлган. Бул менен скульптура эмне бергис келип атат? Ойлонуш керек да. Баланын күнөсү жок. Күнөөсүз балага зыян келтирип коюшпасын да, ошону ойлонушсун. Ошол скульптор дагы мүмкүн ошол оюн бергиси келген. Анан зомбулукка дагы көп суроо берип калышат. Ошол теманы кандай чагылдыра аласыз? Анан
зомбулук темасында скульптураны кандай элестетесиз?
Азыр элестете албай жатам чынындачы. Локальный тил деп коет да, мындай өтө көп бытыранды нерселер аркылуу эмес, мындай бир гана же эки гана нерсе аркылуу бериш керек да. Мүмкүн коомчулукта бир ордун таап, зомбулукка бир токтотуу, чакырыкка тартуу тарбиясы болуп калат деп ойлойм.
Тажаган учурлар болбойбу? Таштап салгыңыз келген учурлар?
Физикалык жактан кыйналганда таштап салгым келет да скульптураны чынында. Белим ооруп калат, анан сварка кылсаң колдорум күйүп калат, болгарка менен иштеп атсаң көзүңө таш баш, темир семир күйүп кетет, ошондой учурлар көп болот да. Мен ошондо кыйналганымда таштап салгым келет да. Формаларды жыйнайсың, анан ичине куясың анычы, анан туура эмес байлап койсоң ал чачылып кетет. Ушундай учурлар көп болгон. Ошол учурда таштап салгың келчү да. Жасаган нерсең өзүңө көзүңө жакшы көрүнүп, бир сулуулук берип атса, ушул физикалык жактан кыйналганыңды унутуп коесуң да.
Эми жогоруда мынакей учкай токтолбодукпу? Азыркы өнөр канааңызда ушул Айтматовдун 3 метрлик айкели турат, андан кийин Ажыматов менен Иманалиевдин дагы айкелдери турат деп айттыңыз. Анан ушул эмгектериңизди көргөндө мындай орду табылбай атканына, бир жерге орнотулбай атканына мындай ич ачышуу болбойбу?
Жок, кандай болбойт. Мага өзү жагат, тура бергени дагы жагат. Аларды көрүп ошол жасаган учурумду эстейм. Анан ошол өнөр канама көрүп берип турат. Менчи баардык эле жасаган скульптуралардын орду табыла бербесе керек. Табылганы албетте жакшы.
Элетте чоңойгон кичинекей кыз кыялданып, кыялына жетүү үчүн апасынын каршылыгына карабай жогорку билим алып, мындай деңгээлдеги, эл аралык деңгээлде таанып алган скульпторго айланышы, менимче, ошол кыз үчүн, ошо элетте чоңойгон кичинекей Тамила үчүн бул чоң жетишкендик болуш керек. Азыркы Тамила, ошол кездеги Тамилага эмне деп айтат эле? Кандай кеңеш айтат элеңиз?
Азыркы Тамила кичине кездеги, бала кездеги Тамилага рахмат айтмак. Себеби ошол кичинекей көк көгөргөн деп коеп мындай тырышчаак өзүнүн айтканын кылган кичинекей кезде эле бар болчу ошол характерим. Ошол характерим аркылуу менчи ушул даражага жеттим деп ойлойм. Күжүрмөндүк деп коет э. Күжүрмөндүк. Ошол кичинекей кездеги таймаларга чоң рахмат айтам. Теги Германияга коюлганда бала манасчым. Студент кезде жазган экен. Мен скульптураларым Германияда, Италияда, Россияда, Түркияда турат депчи. Ошону студент кезде, бала кезде жазган экенмин да. Азыр ошол жазгандарым мындай карасам орундалып атат да. Ошон үчүн окугула, изденгиле, эч качан мындай өзүңөрдүн кыялыңарды четке кагып, башка нерсеге кетип калбагыла. Өзүңөрдүн максатыңарга аракет кылып жеткиле деп айтмакмын.
Тамила айым, эми атайын убакыт бөлүп биздин студияга келип, өнөр боюнча чыгармачылыгыңыз жөнүндө маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, сиз Элдин балдары видео подкастын көрдүңүз жана тыңдадыңыз. Биз бүгүн белгилүү скульптор Тамила Маматова менен маектештик. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө.
Сиз бул берүүнү толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан дагы көрсөңүз болот. Биз ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбаев Динабил алып бардым. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеев айтып берсе, эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.